Takže dobré odpoledne, ahoj všem. Já vás vítám na další panelovce Frontman Live ve spolupráci se Svazem autorů a interpretů a Genik Mayer, značkou Stojanů a dalšího příslušenství. A dnes se tady hodinku pobavíme s mými hosty o tom, jak budovat věrnou komunitu fanoušků v online světě. A původně tady se mnou měl být ještě jeden moderátor, a sice Ricardo, ale ten je bohužel nemocný, tak ho takhle na dálku aspoň zdravím. Doufám, že bude brzo v pohodě. Já bych tady chtěl přivítat naše hosty. Začal bych hudebnicí, zpěvačkou a tvůrkyní Pam Rabbit.
Ahoj.
Ahoj.
Potom Radka Vašička z distribuční a marketingové služby Musicraft.
Ahoj.
A v neposlední řadě i Davida Kopeckého, a.k.a. D-Copa z labelu Mycroft, který stojí za Kellenem, Stein 27, Kojou, Viktorem Šínem a dalšíma.
Ahoj.
A abych tady furt nemluvil jenom já, tak jsem se rozhodl, že vlastně nechám to představení na samotné hosty, ale ještě předtím řeknu, že pak se budeme postupně věnovat různým formám budování teda komunity a na konci budete nějaký prostor pro otázky. Takže určitě
ještě pokud... Ještě nepředstavil sám sebe.
Děkuji, Davide. Tady vidíte, to se pak dozvíte, to je to pořadatelství v duši. Děkuji za připomínku. Takže nakonec budou i otázky a já jsem redaktor a správce sociálních sítí frontmanu Vítě Vojík. Takže, já bych začal s Pam. A tobě se loni podařilo skokově nazbírat dost fanoušků na TikToku. A nedávno si podepsala smlouvu s Universalem. A taky tak mimochodem příští týden tě čeká předskakování v O2čku. Tak mě by zajímalo, jestli bys nás tuhle cestu mohla stručně přiblížit a jak velkou míru si myslíš, že v tom posunu v kariéře hrál TikTok?
Jo, tak já užívám muziku docela dlouho, už třeba jako možná 6-7 let a až teď tak mi přijde, že jako si mě lidi začali trochu jako všímat. Nevím, jestli ten TikTok přímo jako je spojený třeba, nevím, s tím outučkem a tak, to je spíš, ten TikTok spíš pomáhá jakoby podporovat nějaký song, přímo jako jeden song, takže třeba mi pomohl se songem, který se jmenuje Ve starém domě, který byl vlastně takový jako virál na TikToku, ale ta moje cesta je spíš, že jako musíš hodně tvořit. Tvořit, něco vydávat a to jsem pochopila, že jako v Česku funguje. Že to třeba nefunguje do zahraničí úplně, ale v Česku, jakož tady toho není za stolik, tak když jako vydáváš, tak se to tak nějak začne šířit a ten TikTok spíš tak jako pomoh. To jenom trošku bylo opnou víc.
OK, dobře. A myslíš si, že teda to, jak se ti podařilo uspět na TikToku v nějakém jako větší míře, teda jako nemělo vliv na na třeba to podepsání pak smlouvy s Universalem a tak?
To bych musela vzít tu cestu jako fakt úplně podrobně, ale myslím si, že ne, protože přece jenom tyhle ty labely a lidi, co jsou v tom biznisu, tak oni o těch lidech, kteří začínají, už vědějí dřív. Ten TikTok spíš pomohl, aby se jako seznámili lidi jako posluchači a vytvořilo to nějaký jako blížší kontakt s těma lidma pro mě. Ale co se týče labelu a tak, tak oni o nás vědějí.
Dobře, takže to vidíš jako nějakou komplexní cestu od toho, že jsi třeba dělala vokály v Eurovizi, pak jsi sama byla vlastně v národních kolech Eurovize a dlouhodobě se teda věnuješ hudbě a nějakým způsobem je to teda synergie více kanálů.
Přesně tak, jako ten TikTok je taková zkratka v podstatě, že si to můžeš jako zkrátit a tím, že já už tu muziku dělám mnohem díl, tak jsem si to tak jako postupně pomalinku vyšlapávala těma všema různýma aktivitama kolem. No.
Díky moc. Obecně ale můžeme říct, že se jako hodně věnuješ sociálním sítím jako i sama. V kontrastu k tomu stojí vlastně distribuční marketingová služba Musicraft, kterou tady zastupuje Radek Vašíček. A mě by zajímalo vlastně, jak tato platforma funguje ve stručnosti, protože co jsem tak četl rozhovor s vámi, tak jsem pochopil, že je to mimo jiné pro umělce, kteří se tomu online světu úplně věnovat nechtějí, nebo to prostě neumějí a chtějí se věnovat hudbě jako takové. Tak jestli byste ji mohl v krátkosti představit.
Je to tak, že skutečně fungujeme jako takový launchpad pro jednak začínající umělce, ale i pro spoustu už zavedených jmén, které dosud v podstatě digitál nebrali moc vážně a mnohdy ani nechtěli ho brát vážně, respektive se s ním zaobírat, nerozuměli mu a proto jsme vlastně přišli s konceptem servisní organizace, která stojí někde mezi umělcem, klasickým vydavatelstvím a streamingovýma a downloadovýma službama, která poskytne umělcům jednak ten základní servis, v tom dostat svoji prezenci na streamingový a downloadingový platformy a kvalitně odmarketovat vytvořený dílo.
Takže pokud tomu dobře rozumím, tak se jedná teda o nějakou distribuci hudby online?
Jedná se o digitální distribuci a na to navázaný marketingový služby.
A co konkrétně v rámci těch marketingových služeb? Řešíte tam i nějak jako běžný obsah na sítích nebo se bavíme o vlastně nárazové propagaci jednotlivých vydání?
Bavíme se, není to jenom o propagaci jednotlivých vydání, ale věnujeme velkou péči i stávajícímu katalogu umělců, který se snažíme neustále vracet do hry, protože byť jsou to tituly, které třeba můžou být už 10 let starý, tak pro určitou skupinu to může být něco úplně nového. Jo. A teď jsem zapomněl tu první část té otázky.
Nejvíce mě asi zajímalo, jestli se věnujete
ty sociální sítě, ty věci. V podstatě ta marketingová činnost spočívá hodně v playlist pitchingu, kdy se snažíme hledat relevantní playlisty pro každé dílo, pro každý track a umísťovat je na pokud možno prominentní pozice. Placené promotion na Spotify, na Audiomack, na x dalších platformách. Spousta dalších drobných takových nenápadných služeb, jako třeba synchronizace textů pro sociální sítě a podobně, které se nemusí zdát být tak důležité, ale jak se říká devil is in the detail a všechny tyhle ty věci potom hrajou, mají svoji váhu a hrajou svoji roli.
Dobrá, díky moc. Teď k tobě, Davide. Mě by zajímala vlastně tvoje cesta, když ještě zůstaneme u toho představování, protože ty jsi původně začínal jako producent a DJ. Dělal jsi nějakou elektronickou hudbu mimo jiné a sám si i zpíval vlastně svoje tracky a potom si začal nahrávat pro Kelina a najednou vedete streamingové žebříčky, když hodně jako přeskočím do přítomnosti.
Přesně takhle to bylo, to je přesně to.
V čem vidíš zásadní rozdíl, co jsi udělal jinak?
Jakože se nám teď daří a mně se nedařilo předtím.
Tak já bych to úplně nepopsal, nepodařilo, ale...
To tě zajímá. Jakoby ono to nebylo moc dobré tenkrát, když jsem to dělal, takže proto se tomu nedařilo. To bylo dobře, že se tomu nedařilo.
Já bych ještě zmínil, že ti bylo tak 16.
Jo. No, moje cesta, promiň, ty jsi toho řekl hodně, já jsem nepochopil tu otázku z toho, jakože zajímá tě...
Hele, zajímá mě pohled z toho, že jsi začínal sám?
Jo, jakože jak jsem změnil, jak jsem se dostal, prostě, jo, chápu. No, tak já jsem třeba vůbec nevěděl, že chci dělat hudbu, já jsem jako malý hrál na kytaru, jako každý asi hrál na nějaký hudební nástroj, když byl malý. Samozřejmě to nebavilo, do té zušky jsem nechodil, máma mě za to furt nadávala a... K hudbě jsem neměl moc vlídný vztah a šel jsem naopak na to úplně z toho technického hlediska, kde jsem pak byl ve škole a kámoš mi řekl, že se na komplu dá dělat hudba. A já jsem tenkrát jako věděl, že jsou nahrávací studia a podobně a myslel jsem si, že se to nahrává všechno nějak jako asi na pásky ještě a tak. A když mi ukázal, že si můžu na notě z pokojíku stáhnout FL Studio a prostě si kreslit bločky a dělat hudbu, tak mě to jako chytlo, tak jsem začal si v tom hrát a dělat tu elektronickou hudbu, protože ta podle mě byla nejjednodušší na realizaci v tom programu, na tom počítači, protože když chceš dělat třeba nějaké jiné žánry, tak potřebuješ nástroje, nahrát si to na mikrofon a tak. A vlastně jediný můj nástroj byl počítač. Takže jsem se zařídil podle toho, dělal jsem jako co jsem uměl, pak jsem to chtěl nějak jako rozvinout, přešel jsem do jiného města, vlastně do Brna jsem se přestěhoval na uměleckou školu, potkal jsem lidi, co zpívali, hráli na nástroje a tak. Zkusil jsem je nahrát, klaplo to, střih, teď jsme tam, kde jsme, v podstatě.
A když ještě zopakuju tu otázku, jak jsem mi řekl víc najednou, co jsi udělal jinak potom třeba při propagaci Kelina?
No, fakt si myslím, že ta ultimátní odpověď je to, že se to prodávalo samo, protože ten produkt byl prostě tak dobrý. Protože když jsem dělal v 16 jako EDMko u sebe v pokojíku, tak jsem samozřejmě to všude promoval, všude jsem, dělal jsem si sociální sítě, všude jsem to tlačil a myslel jsem si, že to bude jako fungovat jenom protože jsem do toho vložil to úsilí a zapomněl jsem v té rovnici zohlednit to, jestli někoho bude zajímat jako to, co jsem udělal, jestli to je dost dobré na to, aby si to našlo fanoušky, jestli to dost dobré na to, aby to někdo poslouchal. A nebylo to tak moc, ale jako to je život, to mi nevadí, mě to bavilo i tak. A teďka prostě třeba s Kelinem, tak prostě tracky, co dělá, tak v podstatě, když to řeknu jako debilně, tak to jako nejde zastavit. Prostě ty lidi to baví, najdou si k tomu cestu, chtějí to poslouchat a vlastně my do těch tracků žádné jako strategické promo nedáváme, to prostě jako ono v podstatě nejjednodušší je to vydat a když to lidi baví, tak se to chytne, když to lidi nebaví, tak se to nechytne, je to jako takhle jednoduché. Samozřejmě tam nějaký základní marketing, abych jako nedělal, že neděláme nic, třeba že o tomu natočíš klip, napromuješ to na Instagramu a tak, ale myslím si, že i s tím, jak se vyvíjí jako moderní hudba, tak už to není tak, že odevzdáš single labelu a uděláš si sedmiměsíční rollout plan na ten single, ale prostě doděláš track, vydáš ho, když k němu něco řekneš dobrý, když ho vydáš jenom tak na streaming a nic tomu neřekneš, tak to taky může fungovat. My jsme to tak párkrát udělali a dopadlo to dobře. A myslím si, že fakt víc a víc je to o tom produktu, o té písničce, o tom albu, než o tom, jak to zapromuješ. Aspoň teda z našeho pohledu.
Určitě se dostaneme k tomu rozdílu, že je něco jiného rozšiřovat existující komunitu, kterou třeba už máte, jak jsi o tom teď mluvil, a něco začínat úplně od nuly, protože to je taky jako velký rozdíl při využití propagace a budování komunity. Nicméně jsem rád, že jsme se dostali k tomu, co jsi zmiňoval už i u nás v rozhovoru asi 2 roky zpátky, a sice, že pochopil jsem, že základem je kvalitní hudba. Ta má úspěch zajištěný, pak už jen záleží na rychlosti úspěchu a dalších podpůrných prvcích. Takže...
To jsem řekl.
Ano. Třeba, dobrý věc. Takže tam myslím, že bychom měli začít, že základem nějaký budování komunity by vlastně mělo být zastavení a zamyšlení se nad tím produktem v uvozovkách. Ale teď bych se vás rád zeptal, klidně zase můžeme třeba PEM, jak si myslíš, že je dobrý otestovat si tu hudbu? Jak vlastně jako poznám, že už je to dobrý? No.
Takhle třeba, mně se moje songy začaly líbit až třeba před rokem teprve, jakože že něco jako složíš a řekneš si, jo, to je vlastně fajn, abych si to sama poslechla. Do té doby všechno, co jsem psala, tak vlastně jsem neměla ráda. A to mi přijde, že dělá hrozně moc artistů, že vlastně přemýšlíš nad tím, jakoby, jak by to mělo být, co se jako teďka poslouchá, co je cool, víš co, a tak a tak. A prostě skládáš vlastně podle nějakých, já nevím, že si nastavíš nějaký limity sám pro sebe, nebo co má být a jak nemá být. Takže pro mě třeba měřítko toho, že to je dobrý, je, že mě se to jako doopravdy líbí. Ne, že se mi to líbí, že si řeknu, jo, tohle by poslouchají lidi, nebo víš, jako, že, řekne, že mě se to fakt líbí. A lidi jako jsem já je spousta. Já to říkám jako furt dokola, že my jako lidi nejsme zase tak výjimeční, všichni jsme si hrozně podobní, že já mám nějaký názor, tak ho má dalších prostě milion lidí. A takže když mě se ten track fakt bude líbit, fakt tomu budu věřit a vydám to, tak věřím, že tam bude spousta lidí, kterým se taky bude líbit. Ale jak má v tobě něco hlodá, jakože hlodá v tobě, že si říkáš, což mi přijde, že se děje hrozně moc artistům, tak to nejspíš třeba tak dobrý není. Víš, jakože jenom protože ty si myslíš, že by to bylo cool pro lidi, tak to už je možná jako ten problém tam v ten moment.
OK, dík moc. Co teda vede, jaký na to máš pohled takhle z hlediska i toho, že jsi říkal, že zpětně vlastně nehodnotíš tu tvoji tvorbu třeba tak dobře jako tenkrát, přestože jsi to promoval?
No, jako já jsem to tenkrát samozřejmě miloval, ale jako nejlepší na vystřízlivení je odstup. Samozřejmě jako to stejné asi můžou artist říct, když jako udělají track a jsou z toho hrozně nadšení a pak se dva dny vyspí a probudí se a zjistí, že to vlastně vůbec není tak dobré, když jsi byl opilý ve studiu a bavilo tě to. Ale souhlasím s Pem hodně v tom, že musíš to cítit ty. Takže my třeba když, já nevím, s Killinem, s Petrem, jako se Steinem, s kýmkoliv, když třeba uděláme track, a tak občas fakt cítíš, že to bude hit, nebo že to jako fakt sedne. Občas třeba cítíš, že to bude track, který tebe baví, ty se z něho musel vypsat, je důležitý pro tebe, ale víš, že to třeba nebude komerčně nejúspěšnější track. Ale to vlastně vůbec nevadí, protože nemůže každý track být ten number one hit. Prostě děláš jako různé tracky, děláš albumovky, děláš prostě svoje osobní tracky, kde ti jde o to se vypsat a ne o to, jakou to bude mít pozici v žebříčku. Ale i ta jako support group těch kámošů, takže třeba když s Kellynem uděláme track, tak on to prostě rozposílá náhodně lidem, takovým těm jako, neřekl bych jako obyčejným, ale takovým těm normálním posluchačům, takovým těm průměrným, ale ne jako v kvalitě, ale takovým těm jako cca standard, jako co lidi poslouchají. A podle toho si můžeš trošku udělat obrázek, jestli to bude bavit, jestli to nebude bavit. A podle toho se zařídíš sám. Ale souhlasím, že ta alfa omega je to, jestli ty to chceš vydat, jestli to prostě cítíš ty. Když si přesně nejsi jistý, tak i když ti pár lidí řekne, že to je fakt super, ale ty tam máš jako, že se ti na tom něco nezdá, tak je lepší to nevydat, podle mě.
OK, super, díky moc. Takže už máme nějakým způsobem produkt, už jsme ho nějak otestovali, řekněme, a půjdeme teda k nějakým způsobem k propagaci. Takže bych se chtěl chvíli pobavit o kanálech, to znamená, kam teda vlastně tu komunikaci jako umisťovat. Já začnu asi s tebou, Radku. Jestli nám prozradíš, na jaké kanály využíváte vy pro propagaci vlastně těch hudebníků, jestli jsou to sociální sítě, případně jaké, jestli vnímáš, že je furt důležitá webová stránka, jestli třeba využíváte i e-mailing a podobné věci.
Sociální sítě určitě, bez toho to samozřejmě nejde. My jsme hodně, myslím si, zkušený v propagaci na streamingových platformách. Je to daný tím, že já jsem vlastně 7 let jsem pracoval pro Spotify právě v oblasti reklamních produktů. Ale není to jenom Spotify, se kterým pracujeme. Využíváme řadu dalších platform. V podstatě podle toho, jak ten umělec je na té dané platformě úspěšný. A jsou to někdy i, řekněme, jako okrajové nebo tady ne tak známé platformy, třeba Reverb Nation a podobně, kde ta kapela nebo ten umělec neudělá miliony streamů, ale může si na nich vybudovat komunitu 500 fanoušků, který budou ochotní mu něco zaplatit, nějak ho podpořit.
Díky moc. Když navážu, Pem, ty jsi hodně taky ponořená do sociálních sítí, jak už jsme říkali. Když jsme se bavili v rámci rozhovoru, tak si říkala, že vlastně sebe sama vnímáš spíš jako tvůrkyni, než jako zpěvačku nebo hudebnici. Bereš to jako kompletní balíček. Myslíš si teda, že hudebník, co to v dnešní době myslí vážně, by měl se věnovat jako i sociálním sítím na nějakém jako třeba i každodenní bázi? A pokud jo, tak jaký sítě by to mělo být podle tebe?
Tak určitě jako by měl. Víš, ten svět se mění. Je nás hrozně moc teďka lidí, co dělají muziku. Takže teďka už jako nestačí jenom se dělat turné a třeba si jít zahrát, nebo dřív jako stačilo, že tě hrali rádia a tím jakože super, jsi hvězda, nevím co všechno. Dneska už to tak není. Tak ten TikTok za mě teďka vede prostě. Jo. Že mi přijde, že hodně lidí se ještě nechce smířit s tím, že Instagram doslova jako už teď je mrtvej. Jo. Akorát vždycky nám to všem dojde až třeba jako 5 let na to, stejně jako, že Facebook prostě teďka už... Ale furt ho někdo používá, jo? Ale jakože například, když řekneš 10letému dítěti Instagram, tak pro něj už je to doslova stará platforma. Jo? Takže asi musíš najít tu svoji cílovku, pro koho tu muziku děláš. Jo? Já třeba vím, že jí tak cca dělám i podle těch statistik tak jako 15 až 30 let, že mě třeba jako děcka vlastně neposlouchají, jsem zjistila. Takže a na tom TikToku už to teďka taky dospělí lidi. Převážně jako. Takže pro mě například TikTok dává smysl. Protože z toho získám vlastně lidi, kteří to pak fakt poslouchají. Ale například, když děláš nějakou muziku, kterou by chtěli poslouchat starší lidi, no tak Facebook je pro tebe relevantní, že jo? Není tam jako nějaký jeden recept, ale určitě bys měl něco dělat, protože myslet si, že jakoby ta tvoje muzika je tak dobrá, že vlastně nemusíš jako se soustředit na social media, mě to taky třeba nebaví. Jo? Jakože baví mě vytvářet content, ale nebaví mě to dělat každý den. Taky si dávám pauzy. Kdybych to nemusela dělat, tak to popravdě možná vůbec nedělám. Ale jako dneska už to patří do toho balíčku. Chceš dělat muziku, stejně jako jsi herec, dřív bylo jako cool být incognito a jako nic nešerovat. Dneska prostě musíš být mezi těma lidma.
OK. Davide, jak jste to měli vy, když jsi vlastně dával dohromady label Mycroft? A to se bavíme před nějakýma teda 6 rokama třeba dozadu. Tak co byl pro vás jako nejdůležitější online kanál v té době?
Instagram, Facebook, no a teďka. Já bych teda podotknul, že my od začátku, když jsme třeba zakládali Mycroft, tak ta primární pointa nebyla jako promo těch umělců, ale vlastně jsme to dávali dohromady spíš z organizačního hlediska, zastřešení, prostě pak jako nějaká komunikace ven a tak, a chtěli jsme to prostě spojit i jako skrze třeba tu strukturu a to vydávání pod jednou střechou. A ten marketing si všichni kluci dělali a dělají sami vždycky na svém Instagramu, Twitteru, Facebooku, teď už to samozřejmě Facebook se nepoužívá, to jako všichni víme. Ale, nebo jako v naší relevantní cílovce většina lidí nepoužívá Facebook. Ale je to fakt na každém tom člověku. A co se týče třeba toho, že jako Instagram je mrtvý a TikTok žije, tak jako v rámci mezi souhlasím, že TikTok je momentálně nejpopulárnější jako síť na světě, s tím se asi argumentovat nedá. Ale jako myslím si, že všechno má svůj smysl, protože třeba, že na TikTok neposneš line-up svého koncertu v sobotu, když hraješ v Liberci, nebo tak něco. Furt jako ten Instagram si myslím, že ještě zůstane skrze nějakou osobitost, protože TikTok i skrze to, jak funguje, je hrozně nastavený na to, že tě ta aplikace jako pohltí, ale zůstaneš v ní a hrozně těžko se jako opouští, hrozně těžko se na ty... Ty máš třeba, teď vůbec nezhazuju nikoho, kdo má na TikToku hodně fanoušků, ale máš na TikToku hodně fanoušků a často se k ním hrozně těžko jako dostává mimo ten TikTok, víš, takže ty můžeš třeba mít 500 000 fanoušků, ale dostat je, jako nedostaneš na koncert ani třeba 100 000 lidí z toho jakoby najednou, protože ti lidi se na tebe koukají, když jsou na TikToku. Oni tě nesledujou, protože jsi na TikToku. Takže jakoby skrze tohle funguje hodně ta síť a ten Instagram je furt v tomhle osobitější, si myslím. Já nevím všechno. Ale takže pro nás ten Instagram důležitý, ten už byl tenkrát byl i Facebook. Pamatuju si, když jsme vydávali jeden z prvních Kellynových videosinglů a dával jsem samozřejmě placenou reklamu na Facebook za 200 korun budget. Zašlapalo to, bylo tam třeba 14 prokliků, fakt super, úplně to fungovalo. Ne, ale teď jako na tu lepší notu si fakt myslím, že ty sociální sítě jsou super, když s nimi můžeš pracovat. Myslím si, že když jsi fakt dobrý v tom promu, tak umíš vypromovat i věc, kterou by třeba nikdo jiný jako nevypromoval. Ale furt si myslím, že prostě se to nejlíp promuje, když je to dobrý produkt.
K tomu, že je rozdíl mezi nějakou online komunitou, o který se tady dneska bavíme, a o reálných fans, k tomu se ještě vrátíme, o tom si vlastně to si nakousnul. Já bych se ještě zeptal třeba Radka zpětně, co si myslí o těch webových stránkách, protože my jsme tady teď zmínili TikTok, Instagram, hodně se bavíme o mainstreamu, ale věřím, že tady třeba bude i někdo z alternativní scény. Takže mě by zajímalo, jestli tyhle kanály jako webové stránky nebo e-mailing, jestli vám ti to přijde jako ještě vlastně věc, která se dá využít nějakým způsobem?
Každá forma přímé komunikace s fanouškem má smysl a je pro umělce nesmírně cenná a direct, nějaký direct messaging nebo direct mailing určitě, určitě je důležitý. A co se týče webových stránek, tam z mýho pohledu ten význam těch webovek už dneska trošku šel dolů právě vlivem sociální sítě, spíš to funguje víc jako nástroj nebo prostředek komunikace s promotéry, s novináři a podobně, s lidmi z průmyslu, než že by na tom webu vlastně ty fanoušci měli možnost dostat se třeba k nějakému exkluzivnímu obsahu.
Díky za shrnutí a já bych se teď chtěl posunout pomalu k tomu, co vlastně na ty sociální sítě dávat, protože všichni tady asi nějak tušíme, že teda hudebník by měl něco na ty sítě dávat, ale většinou začíná problém v tom bodě, kdy si sedne a řekne si, no a co bych tam tak jako měl dávat. Myslím, že je důležité zmínit ten bod, který už jsem tady zmiňoval, že je velký rozdíl mezi budování komunity od nuly u někoho, kdo začíná, a u rozšiřování existující fanbase třeba na nové sociální síti. Já bych klidně začal asi, Davide, zase s tebou. Chci se zeptat, myslíš si, že to, že se Kellynovi na TikToku podařilo vlastně si udělat takovej trend ještě před vydáním alba vlastně, pomohlo tomu streamingu potom té desky?
Extrémně. Já teda jako jsem hodně zabarvený, ale musím říct, že Kellyn je v tomhle jako geniální. V tom, co se týče sociálního cítění. A teďka to aplikuje na TikTok, dřív to aplikoval na Instagram, předtím to aplikoval na to, když začínal dělat hudbu a poslouchali ho jenom jeho spolužáci a kámoši. Ale má hrozně dobrý cit na nějaké jako mezilidské vztahy, mezilidské fungování a tady to. A myslím si, že jakoby i se to projevilo v tom, že se mu vlastně podařilo dostat tam, kam se mu podařilo dostat s tím, že si vlastně to promo dělá celý život sám. Že jako vždycky má trošku cit na to, co ty lidi bude bavit, co vycítí a tak, protože to sám sleduje a z toho si udělá obrázek, jako co zrovna třeba letí. A právě když jsme dodělali album Popstar na začátku roku, tak jsme točili klip v Barceloně a říkal, že zkusí na TikTok dát úryvek jednoho tracku, právě co jsme mysleli, že jako bude fungovat. Ne, že by to byl největší hit z alba, ale říkal, že prostě jeho slovy je to taková TikTokovka. Takže tenkrát jsme dali ten úryvek, pustil to a první 2-3 dny to vypadalo, že to bude jen takový jako výkřik do prázdna, že to jako mělo to pár tisíc lajků, ale nevím, pro lidi, co třeba nemají TikTok, tak jako upřímně třeba 3,5 tisíce lajků je prostě nic úplně na TikToku. To prostě jako, to je fakt, tam začínají nějaká relevance, tam začíná třeba od 20 tisíc nahoru, bych tak PM řekl, nebo kolik myslím, že to je. Jako fakt mít dostat 3 tisíce lajků na TikTok video je docela jednoduchá věc, takže to jako není žádná metrika. A potom se to teda za pár dní úplně samo od sebe z nějakého důvodu po týdnu chytlo. Rozjelo se to extrémně a když jsme vydali to album, tak ten track, což byl track Nad ránem, byl třeba 2-3 týdny nejstreamovanější track z toho alba, úplně jakože o dost. Jakože když jsme vydali to album a druhý den to vyskákalo vlastně 1 až 13 jakoby na top 50 ve Spotify v Česku, takže jako 1 až 13, tak ten track Nad ránem z toho TikToku byl první třeba o 25 tisíc daily plays nebo o 35 tisíc, takže fakt jako, že třeba Nad ránem mělo 80 tisíc streamů a ten druhý track měl třeba 60 nebo tak nějak. Takže obrovský. Ale pak, jak se to album dělo, tak jiné tracky z toho zašly vylízat a ten track jako pak padl. No. Ale jako splnilo to svůj účel. No.
Super shrnutí, díky moc. Já bych tady rád navázal právě v tom, jak Kellyn používá TikTok často jenom vlastně ke sdílení i takových jako střípků ze života, což si třeba úplně začínající umělec nemůže dovolit ještě.
Podle mě může, podle mě naopak Kellynovi zafungovalo to, že on prodává jako sebe na ten TikTok, že přesně nejúspěšnější Kellynův TikTok je to, když mu zamrzla voda na autě a on sjel elektrické okýnko a propadlo mu to na sedačku a řekl kurva, tak to má třeba 300 tisíc lajků nebo 400. A jako nemá to nic společného s tou hudbou, ale jde to ruku v ruce k tomu, že když děláš populární obsah a lidi ho vidí, tak si na tebe pak podvědomě vzpomenou, když třeba jde o tu hudbu a tak. No. Takže prostě ta prezence a přesně to prodávání svého života je podle mě super. Podle mě je tady hrozně třeba místo na někoho, kdo bude mít třeba funny TikToky a pak začne dělat hudbu a díky tomu, že ví, jak ta platforma funguje, se prostě hrozně jednoduše úplně vypromuje nahoru. Jako.
Takže si myslíš, že na sítě můžeš dávat i něco, co se netýká přímo hudby a že potom ty lidi, kteří tě budou sledovat kvůli zábavné věci, budou poslouchat tvoji hudbu?
Jo, jako ta konverze nebude jedna ku jedné, určitě. Ale myslím si, že to je jako lepší vykročení, než sdílet jenom hudbu na sociálních sítě a divit se, že to tak moc jako nefunguje. Protože když začínáš a jsi prostě malinkatý, tak když tu tvoji hudbu nikdo nezná, tak se s ní nikdo moc nemůže ztotožnit, protože prostě to nezná. Ale když uděláš vtipné video o tom, že ti, já nevím, třeba přesně zamrzne led a spadne do auta a nasedeš se, tak jako to je něco, co zná každý a díky tomu tam jako navážeš nějaké osobní spojení a jsi trošku zainteresovaný a přesně neříkám, že pak díky tomu, když ti spadne jako led do auta, tak máš na dalším tracku milion views, tak jako tuhle korelaci tam nechci vytvořit. Ale myslím si, že to jde ruku v ruce k nějaké popularitě a k nějakému jako vědomí mezi lidma. Že jako solid na ten Instagram a TikTok a ty sociální sítě jenom tu hudbu a jenom ten obsah je za prvé vyčerpávající a za druhé takové jako přehrocené, bych řekl, že, tam, že to prostě není organické, že musíš jako vycítit, jak moc to ti lidi chcou nebo nechcou. Nemůžeš jim prostě, nikdo nemá rád, když ti někdo cpe něco, čeho máš dost.
OK. A jak to vidíš typem? Jaký obsah si myslíš, že by to měl být podle tebe?
Vidím trošku jinak.
A proto se ptám, a to je dobře.
Ne, ale tak jako, OK, tak první věc je, že jako souhlasím s tebou, že vlastně na tom TikToku, vlastně, že tě vidí jako hodně lidí, ještě sledují teda na tom TikToku, nicméně, jak to teďka jako sleduju, tak třeba, já to beru jako právě interpret, který víš co, ne, jakože mě nikdo vlastně nezná, takže jakoby jdu fakt úplně, víš co, jakože totální jako mini krůček přes ty social media a je tam prostě trošku jiný, jinak se k tobě ty lidi chovají, víš. A jde o to, že ten TikTok mě třeba mega pomáhá právě s Instagramem, že díky TikToku ty, jakoby přibývají followers mnohem rychlejš, než když se snažím něco dělat na Instagramu. Že ten Instagram mi jako vůbec nepomáhá, absolutně, jako, že jsem se přestala i snažit, dávám jako post jednou týdně. A reálně to jako bohatě stačí. I když jsem jako zkoušela všechny takové techniky, reels a něco všechno, prostě nic. Když na tom TikToku jakoby fakt makám, tak se to vrací vlastně. A vrací se to tak, že mi přibývají lidi na Instagramu, takže najednou, což je super, na to slyší třeba různý spolupráce a tak dále, co jako může se ti potom hodit, když třeba nemáš prachy jako umělec. A na druhou stranu to právě pak může pomoct těch streams, protože vlastně na Instagramu, když dáš nějaký svůj track, tak to fakt nikoho nezajímá, pokud tě jako nesleduje. Ani se to asi jako nedozví, že? Ale na tom TikToku ty lidi jsou jako zvyklí poslouchat nový tracky, který v životě neslyšeli. Stačí jim prostě jedna věta a oni se stotožní jenom s tou jako jednou větou v tom tracku a udělají na to nějaký video třeba. Což se stalo třeba u toho jednoho mýho tracku, kde jenom jakož to začíná, je ani nevím vlastně kam jdu, ale asi roči domů a to je celý, tak začíná ten track. A ty lidi na to začali točit hrozně moc videí. A já jsem se taky bála toho, že řeknu, OK, tak ty lidi ale si nenajdou jako ten track, že jo, to prostě mají tady tu jednu větu a nebude to zajímat. Nicméně ono to opravdu jako během jednoho měsíce, ten track měl 30 000 streamů a během jednoho měsíce to mělo třeba nebo dvou měsíců měl třeba 200 tisíc streamů, což je jakoby obrovský skok pro artistu, který ho moc lidí neposlouchá. Takže já nevím, já ten TikTok vnímám jako, že právě zabíjí takový dvě mouchy jako naraz, že vlastně ti přetáhne lidi na Instagram, plus ti zařídí streamy a u toho jakoby lifestyleových videí, to jsme myslím jednou spolu řešili, tam je to takový trochu tricky, protože když právě nejsiš jakoby třeba Kalin, který jako víš co, nás jako lidi, jako fanoušky, fakt zajímá, co ten Kalin jako dělá, že? Jakože přesně, že když tak asi sundá, jako to okýnko mu spadne, tak je to úplně super, protože nejenom máš pocit, že je to tvůj kámoš, že je stejný jako ty, že se mu dějou stejný problémy. Když to dám já, tak jako si nemyslím, že to ty lidi, víš co, bude tolik zajímat, unless je to fakt nějaký virální video, že jako ta situace je tak jako extrémně relatable, že je to random virální video a nemá to nic dočinění jako s mojí osobou. Když to u toho Kalina věřím, že tady ty videa budou virál už jenom proto, že je prostě Kalin a je to super ho vidět jakoby v nějaký normální situaci, že jo. A když já jako neznámý artista začnu dělat hodně lifestyleový videa, tak se ze mě stane influencer. Nestane se ze mě umělec, že jo. Stane se pak to, že budu mít hrozně jako třeba teda fame postavený na těch videích, kdy jako dělám něco jiného než hudbu. Pak začnu dělat hudbu a vlastně budu takový ten debilní TikToker, který se rozhodl, že bude dělat muziku. Víš co? A to je takový nebezpečí tam trochu, což jsem si jako v jeden moment uvědomila, takže jsem začala co nejvíc tam tlačit tu hudbu a tam jsem tam přesně přidat něco jako lifestyleového, co mě jako random napadne, ale vždycky se snažím, aby jako aspoň 60%, 70% toho kontentu bylo nějak zaměřeno na moji hudbu, na to, že zpívám, na to, že skládám a zatím mám pocit, že jako mě ty lidi tam berou jako někoho, kdo dělá muziku. Například, jelikož už tam mám víc followers, tak mi i TikTok jako takovej píše, ať se zúčastňuji různých TikTokových jako sešlostí. Nechodím tam, protože v momentě, kdybych to dělala, tak je ze mě prostě TikToker. A nemyslím si, že v té hudební branži, jakoby, aspoň to tak, všichni tak trošku low-key jako vnímáme, lidi nerespektují TikTokery, co dělají muziku, ale respektují lidi, co dělají muziku a jsou na TikToku, jako je třeba Kalin, víš co? Takže to je takový jenom můj point of view na tady to.
Já do toho jenom skočím. Jestli můžu.
Ne, já jsem ti chtěl dát
začal něco poslouchat, ještě to nebaví.
Ne, já jenom já to mám namožený ucho. To nemá s tebou nic společného.
Já jenom do toho vstoupím, jak jsi říkala, že když dáš ten track s tou jednou chytlavou větou, tak se z toho začnou dělat TikToky a má to pak jako pár set tisíc streamů na distribucích. To je jako je správně a to je super, ale v tom vidím ten TikTok hodně, že on dává, ale i bere. A právě to je ten point, co jsem se snažil říct já, že je hrozně jednoduché spadnout do toho, že tobě vybuchne track díky TikToku a pak vydáš další track a vůbec nikoho to nezajímá, protože ti lidi ten track neposlouchali kvůli tobě, ani vlastně neposlouchali tebe, oni poslouchali ten track a pak když vydáš něco dalšího, tak by to nemohlo zajímat míň, protože to nemá nic společného s tím, co jsi udělal předtím. Takže právě se, jako my jsme se vždycky chtěli, nebo ono se to děje samo, ale naštěstí se vyhýbáme tomu, že by se ten track chytl jenom díky TikToku a pak taky umřel díky TikToku a pak už se nestalo nic dalšího. Že si myslím, že se hodně často děje, že někomu se podaří prostě hit, který se chytne na TikToku a nějak to tomu umělci třeba nastartuje kariéru, ale všechny další jeho tracky mají pak setinu plays a setinu pozornosti. Protože to nevybuchlo vůli tomu umělci, ale vůli prostě tomu, že se mu povedlo v podstatě virální track, stejně jak jako dřív byla virální videa a to, že se ti povedlo jedno virální video, neznamenalo, že se ti někdy povede vůbec nějaké další, tak to stejné se teď děje s těmi tracky. Takže tomu si myslím, že se třeba někdo jako Kalin úspěšně vyhýbá, že prostě on dokáže zapromovat track díky TikToku a je díky tomu velký ten track, ale nestojí na tom celá ta jeho kariéra. No. To je všechno, díky moc.
Tak teď tady padlo spousta bodů jednotlivých, který já se pokusím nějak jako srovnat.
A já bych ti ještě do toho ano? Taky jako něco k tomu řekl. Ono to může trošku vyznívat teď jako ta diskuze, jaký tady vedeme, že TikTok je v podstatě dneska must pro každého umělce. Ale je třeba si uvědomit, že i u nás ještě pořád byť už je tam silná jako dospělá audience, tak je to pořád ještě spíš, řekněme, doména určitý cílový skupiny. A tím pádem to zatím tady ještě není platforma ideální pro, dejme tomu, nějakou 90-kovou indie rockovou kapelu. Jo? A bylo by, a potkáváme se s tím, jo? Bylo by chybný domnívat se, že všichni v tom jedou, tak já na to musím naskočit taky a začít prostě na tyhle ty platformy vytvářet pod tlakem nějaký obsah, který ve finále vlastně bude působit úplně kontraproduktivně.
Já souhlasím, to je jen velký disclaimer k tomu, co jsem říkal já a Pem, že my máme podobnou cílovku, co se týče těch našich fanoušků a to se přesně nemusí týkat vůbec jako jiných umělců, takže my nechcem říct, že TikTok je jediná věc důležitá, ale jako vnímáme naši cílovku a pro naši cílovku, což jsou třeba teenagery, občas mladší, občas lehce starší, ale rozhodně to není cílovka s průměrným věkem 30+, tak tam je hodně ten TikTok relevantní, ale mimo to, to furt jde. Já souhlasím s tím, že zaprvé bych řekl to, že jak Kellen třeba TikTok má, tak vlastně on je jediný z našeho labelu, kdo ten TikTok má a používá a všichni ostatní kluci, kterým se taky daří, ho nemají, což je super. A na druhou stranu, každá hudba má svoji cílovku a každá ta cílovka je jiná. Takže prostě přesně každý umělec může si najít tu cestu k těm svým lidem jinak a nemusí to vůbec být přes TikTok, ani to nemusí být přes Instagram, ani to nemusí být nikoho jinudy. Jako. Jsou kapely, co jezdí koncerty, nemají žádnou online prezenci a stejně jim na každý koncert dojde 500 nebo víc lidí a je to prostě super.
Já si myslím, že vy i máte vlastně v rámci popu a vašich žánrů, tak máte právě obrovský štěstí na tohleto, na tuhletu platformu, která v podstatě těm posluchačům a budoucím fanouškům dává unikátní možnost nějakým způsobem se kreativně spojit s tou hudbou. Zatímco na Spotify zůstávají v podstatě pořád jenom pasivními posluchači, na TikToku se z nich můžou stát aktivní součásti vlastně celého toho cirkusu. A to je obrovská deviza, na který právě tyhle ty žánry opřený o tuhletu aktuální cílovou skupinu, na který můžou stavět.
Super, tak já děkuji, že jste se navzájem doplnili. Já jsem se k tomu TikToku taky chtěl obrátit, protože jsem si všimnul, že tady o něm jako hodně mluvíme a chtěl bych zdůraznit, že ty zásady jsou dost často jako aplikovatelné jako napříč jinýma kanálama. Pokud se tady bavíme o tom, co na ně vlastně dávat a na jednom pólu máme nějaký obsah, který se týká spíše hudby, na druhém straně máme třeba lifestyle, tak to je vlastně aplikovatelné i na jiné sítě. Já bych ještě k tomu TikToku úplně doplnil, že vlastně to byla taková kombinace, což si myslím, že je takovej zlatý střed pro ten start, kdy ty jsi tam měla vlastně něco ve smyslu, že když jde introvert na party, že v popisku. A proto to bylo jako vtipné, když tak se podívejte, aspoň se podíváte na TikTok, abyste chápali, o co jde. A v tu chvíli Pam dokázala dostat ten svůj track, já myslím, že to má přes 400 000 zhlédnutí asi, ten TikTok nebo něco takového.
No, jakoby takhle, ono, když se ti podaří ten track dostat jakoby do virálu, tak pak ten track je jakoby pomůcka na virální videa vlastně, takže já potom, když jsem udělala s tím trackem jakýkoliv video, tak to bylo z ničeho nic jakoby virální po nějakou dobu, že to jako, že pak i když ty lidi na ten můj track udělají něco, tak to video má větší šanci, jakože je bude virál, protože takhle prostě TikTok funguje, že už máš ty viral sounds. Ale já se chtěla ještě jenom něco dodat tady tomu, jak jsi řešil, a to je, že co je jako nejdůležitější, teďka řešíme jako TikTok, jo, ale já to řeším takhle hodně jenom, protože prostě mi to jako přijde jako super nová forma, jo, nicméně ty další formy tady pořád existují a nemůže jako umělec zanedbávat, jako třeba ty koncerty a tak dále, ale ten TikTok, proč se zalíbil mně, bylo proto, že jsem najednou měla pocit, že můžu být jako já. Jakože Instagram je na mě takový hrozně, jakože aspoň já jsem to měla uložený v hlavě. Musím tam vypadat hezky, musím tam mít pěkný fotky, musím tam mít vlastně kvalitní content, bla, 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 bla. A na TikToku prostě jsem si mohla vzít mobil pomalu na záchod a udělat jako video o tom, co jako dělám. Jo. A to se mi strašně líbilo, až to byla platforma jako, nebo je, pro obyčejný lidi, který jako sdílejí svoje obyčejné životy a obyčejní lidi tam můžou být random prostě slavný a mít slavnou kočku a prostě něco, co mi Instagram jako nedával. Dalo mi to jako tu svobodu být v pohodě. Ale ty jako člověk, který chceš, že to je ta přednáška o tom, že jak si vlastně spojit s těma lidma, za mě je důležitý prostě vytvářet s těma lidma kontakt. Já třeba se snažím odepisovat na co nejvíc komentářů, když mi někdo napíše do DM, snažím se mít konverzace s těma lidma, dokud ještě můžu prostě, dokud prostě nemám velký počet followers a jsem schopná tady to dělat, tak je to strašně za mě důležitý propojovat se s těma lidma, protože jsou to fakt lidi na té druhé straně. Jakože občas, když jsi na social media, tak máš pocit, že to jsou jako čísla a panáčci a nevím, a nějaký hate komentář, ale to je reálný člověk, který sedí doma a kouká se na tvoje video. A to je podle mě jediný způsob, jak to approachnout, aby si opravdu vytvořil kontakt s tím člověkem. Aby on cítil, že ty jsi člověk, on je člověk a jste kámoši. Nejste jako, že ty jsi tady ta, já nevím, prostě slavná ikona a proto i přesně funguje to, že Kalin udělá takovýhle video, kdy mu spadne tohle, tamto a najednou ty lidi to milujou, protože najednou to není prostě Kalin, ten týpek na stage, je to můj kámoš Kalin. A to je podle mě to, co jako chceme jako umělci vytvořit.
Já si myslím, že jsi to trefně vystihla, že to je o tom spojení. Já bych jenom to doplnil, že to je o emocionálním spojení s těma fanouškama. Všechno je to o emocionálním spojení s tou audiencí a to vlivem sociálních sítí do takové míry, že ty emoce mnohdy vlastně i přebíjejí tu samotnou hudební stránku věci, což mě zase jako přijde už špatně, ale není to zase věc. Chápu, že to je, že zase v určitých cílových skupinách to tak prostě je a vždycky bude. A naopak v nějakým roku nebo jazzu a podobně bude vždycky na prvním místě ta samotná hudba.
Tak my se pomalu blížíme do konce, tak já to tady trošku popoženu ještě v rámci těch mít témat a co mi přijde jako hodně zajímavý a vlastně by to vydalo klidně na celou jako novou panelovku, tak mi napadá otázka, jestli je do začátku lepší album nebo single, z hlediska ale komunikace. Vlastně, tak Davide, jestli...
Rozhodně single. Když začínáš, tak album je jako... hrozně seriózní tělo práce, které prostě podle mě značí, že tomu dáváš nějakou hlavu a patu. A podle mě ne všichni, ale až na výjimky, tak umělci, když začínají s kariérou, tak sami třeba neví, čeho jsou schopni, jaký je jejich potenciál, co můžou udělat, co nemůžou udělat. A podle mě udělat z jedničky album jako jde to třeba hodně v těch žánrech, které třeba zrovna my neděláme, ale u nás žánrově rozhodně single, protože si chceš jako oťukat ty lidi, tu reception toho tracku a kdybys jako investoval všechny peníze a úsilí do toho alba a byl to úplně jako krok vedle, tak je škoda do toho potopit tolik toho. Ale neříkám, že to nejde, vůbec neříkám, že to nejde, ale takové to jako obecné doporučení moje by byl single.
Já jsem to možná ještě trošku špatně jako specifikoval, ale napravím to otázkou, po jak dlouhé době vlastně Kalin vydal první album. Jestli to cca víš.
Vím, po 4 letech kariéry, ale to je taky úplně jako anomálie, že vlastně ty singly, co jsme udělali s Kalinem, byly tak populární, že nám to utáhlo kariéru a booking a všechno, to je, jako já tomu zpětně nerozumím a nemyslím si, že to vůbec takhle mělo být, ale bylo, tak si nestěžuju.
Jo, super, to se bavíme teda o mainstreamu víceméně. Radku, když se zeptám tebe, jak to vidíš?
No je to docela legrace, když si uvědomím, že minimálně jednou do měsíce za mnou nebo za náma přijde někdo, nějaký umělec nebo kapela s tím, hele, mám hotový album, příští týden ho chci vydat. Jo. Tak v tu chvíli si jako nejdřív promnu oči a pak vysvětlujeme umělci, takhle ne. A ten postup prostě z našeho pohledu by měl být takový, půjdeme cestou nejdřív několika singlů, kdy okamžitě začneme sbírat data, která nám pomůžou zase s těma dalšíma nadcházejícíma releasama. A od téhleté chvíle vlastně i pak měníme tu strategii vlastně marketování za pochodu. Bohužel jako ten koncept tradičního alba vlivem streamingu. Všichni víme, že šel do pozadí, že ze strany díky streamingovým platformám, díky Spotify, je to diktát singlů a vše je podřízeno vlastně algoritmům na straně streamingových platform. Na druhou stranu si myslím, že to tradiční album tady v určitých žánrech bude pořád přebývat a pořád bude mít svoji roli, byť to nebude ten úplně jako kórový třeba produkt v rámci toho celého toho systému. Mm-hmm.
Takže jsme vlastně došli k tomu, že ze začátku jsou ty singly zajímavější, protože je tam víc komunikačních příležitostí. I pro, z hlediska streamingu je to zajímavější.
Ale fakt je to o tom, jak to cítíš, když prostě dojdeš a cítíš, že chceš udělat album, tak prostě udělej album.
Jasně. A na druhou stranu, co se týče třeba alternativy, tak tam jsem i slyšel, že z hlediska PR nebo médií zase jako ty jednotlivé tracky třeba tak nezajímají ty novináře, takže je to prostě člověk od člověka. Když se ale posuneme dál, tak věc, kterou jsme vlastně ještě úplně nezmínili, je nějaké odlišení a jako značka toho umělce. Když jsem se bavil s Pem, tak si zmiňovala takové jako zajímavé věci, na které si dáváš pozor, aby ty lidi poznali, že jsi to ty. Můžeš to tady rychle zmínit ještě.
Yes. Okay. No to je až jako poslední tak jako rok. Já jsem se hrozně dlouho hledala jako artist, když jsem jako nechápala, co chci dělat. A to jsi už taky říkal, že to řeší jako strašně moc artistů, že vlastně nevíš, jaký žánr chceš dělat, jak máš vypadat, nevíš nic. A mně jako jednoho nedošlo, že artisti, který sleduju já, který mě strašně baví, tak mají vždycky nějaký svět prostě. Jo, a to může být jakýkoliv, když nějakou někoho ikonického teďka, nevím, tady Freddie Mercury nebo něco, tak oni prostě nějak vypadali ty lidi. Tady měl prostě, nevím, vlasy, nebo takhle se oblíkal, nebo může to být dneska, že používáš tady ten font prostě, nebo tady tu barvu, například se s ní spojuješ, něco takového a přijme, že je dneska strašně důležitý, aby ten artist to měl, nebo takhle, ono to bylo důležitý vždycky, ale například, když jsem se jako bavila s lidma z labelu, nebo různě, hlavně v Česku, mi přijde, že se to furt ještě tak jako nenosí, tak to nikdo vlastně neřešil. Nikdo se nikoho nezeptá, jako, no a co je jako tvoje image, co jako by vlastně budeš nosit, jak budeš vypadat. A mě to trvalo asi jako 5 let přijít na to, kdo vlastně teda jsem, jak se chci teda doopravdy oblíkat, aby mě to jako nepřestalo bavit. Že jako, nevím, já jsem byla zvyklá, že holky prostě ve videoklipech měly prostě, nevím, kozy a byly prostě hrozně sexy a tak jsem jako měla potřebu to taky nejdřív dělat a pak mi došlo, že mě to prostě třeba nebaví. Možná mě to bude bavit za 5 let, ale teď mě to fakt nebaví. Takže jsem si tak jako postupně vytvořila sama sobě hranice. Tohle budu dělat, tohle nebudu dělat. A tohle budu nosit, nevím, mám třeba, já třeba ráda nosím kravaty, tak jsem to začala nosit, i když je to třeba divný pro někoho, mě to baví, so what the fuck. A ty lidi se mě třeba spojí, protože když budeš pokaždý vypadat jinak, na začátku, pokaždý vypadat jinak, každý song mít úplně v jiném žánru, úplně prostě jinde, tak já jsem to dělala. A ty lidi nemají šanci si tě zapamatovat, nemají šanci se do tebe zamilovat jako do artista, pochopit tvůj svět a být jako, chtít být součástí toho, to třeba udělala Billie Eilish. Protože proto byl takový boom, přišel někdo najednou s něčím úplně s novým světem, který jsme hrozně dlouho jako neměli, všechno bylo hrozně jako sexy a já nevím co všechno a najednou přišla prostě typka, co měla oversize hadry a byla jako hrozně sad a my jsme s ní relatovali.
Podle mě ti půlka lidí nerozumí, když mluví.
Jakože jsme jí rozuměli.
Jak to vidíš ty, Radku, třeba ty jsi přikyvoval tak jako u té značky, tak jak to řešíte třeba vy?
Ne, je to skutečně tak, je potřeba si uvědomit, že ta image, ten branding, že to je nedílná součást celého toho package, se kterým jdu ven, která to celý zastřešuje a která to celý může pohřbít. No, takže je to strašně důležitý rozhodnutí a myslím si, že ten umělec by měl přesně jak říká Pem, zůstat sám sebou a nenutit sám sebe do něčeho, co mu není blízký, do role, která mu není příjemná, ve který se necítí komfortně. Měl by zůstat sám sebou a tak i potom vlastně přenést tohleto, tu svoji osobnost do té komunikace na sociálních sítích, což dá právě těm fanouškům tu možnost stotožnit se s tím umělcem. A ty fanoušci to poznají, když ta komunikace je upřímná a když je to uměle vytvořená nějaká póza.
Super, dík moc. A já bych ještě nakonec v rámci této připravené fáze v uvozovkách měl na tebe, Davide, takovou otázku, jestli si myslíš, nebo jak důležité jsou vlastně feety, protože mně přijde, že třeba v rámci v tom rapovém světě, řekněme, je to jako hodně běžný jev, kdy třeba známější interpret dokáže představit svýmu publiku někoho novýho. A zároveň vlastně ještě bych se chtěl vrátit k tomu, že pár tracků Kellyna na začátku vyšlo na kanále Comeback Gang, jestli to říkám dobře. Jestli si myslíš, že je to něco vlastně, co vám jako pomohlo ze začátku?
Jo. Feety fungují hodně, ale myslím si, že ta doba se taky hodně změnila. Třeba když před těmi 5 lety si vzal Pilsi, což byl tenkrát jeden z největších slovenských rapperů, tak vlastně on nabídl Kellynovi, aby vydával pod Comeback Gangem, což byl jeho label, takže my jsme si to všechno furt dělali sami, vlastně zezadu z toho jako pozadí se nic nezměnilo, jenom to vycházelo na jiném kanále, který ale měl 400 tisíc odběratelů a ne 2000, jak jsme měli my. Takže samozřejmě prostě nové oči, takže když jsme tam vydali písničku, která byla zrovna první docela kontroverzní, to byl Playtime, tak to vyšlo a naraz to vidělo 300 tisíc Slováků, kteří byli nasraní, že to nebyl Pilsi a že to je nějaký týpek, co zpívá česky a ještě si mysleli, že to je jako hrozné. A to bylo vlastně úplně nejlepší věc, co se tenkrát mohla stát, protože to vyvolalo takovou diskuzi a takovou kontroverzi, že potom, když jsme jako dělali dál tracky, tak i když si k tomu hodně lidí hledalo cestu, tak už jako měli v hlavě v podvědomí, že jako Kellyn jako existuje. Samozřejmě zase jako nechceš si udělat image toho, že ti lidi nemají rádi a pak s tím bojovat, ale vždycky ta kontroverze prostě prodávala hrozně v hudbě, teď to jako víme, prostě ať už jako to všechno, co se stalo jako s Michaelem Jacksonem a prostě, že jako lidi milují drama, proto prostě Aha a Blesk jako nejprodávanější věc v Česku, prostě lidi to milují. A k té otázce těch feetů, tak myslím si, že třeba před těmi 5 lety, když si ten Pilsi vzal toho Kellyna na feet, taky vlastně ještě na track, tak pro ty, co nerozumí, tak feet je, když někomu hostuje, featuring, to bývá v názvu. A tenkrát to vyhodilo toho Kellyna hodně nahoru, zároveň ten velký umělec tomu malému umělci dává takovou jako, že říká, že jako má svoje místo, že jako se pod něho podepíše a tak, takže to funguje hodně, ale myslím si, že v dnešní době už na to zase lidi tolik nekoukají a už prostě poslouchají ty tracky. My máme zrovna docela dobrý příklad, my máme v Brně kámoše, kteří si říkají Butterclub, to jsou tady dva kluci jako taky od nich, oni dělají hudbu, jsou třeba v jiné části kariéry než my, takže jsou třeba jako už začali, už nějakou dobu dělají, ale nemají třeba nutně největší čísla, co se týče mainstreamu. A Kellyn vlastně udělal track s jedním z jejich členů. Ten track má 1 000 000 na Spotify, má 800 tisíc na YouTube, nebo prostě dost. A teďka se jako uvidí, co to udělá s tou další tvorbou toho umělce, ale nemyslím si, že to bude mít takový dosah, jak když se to třeba udělalo před těmi 5 lety. Takže i když si myslím, že třeba teď ten track, co ten kluk vydá další, bude mít víc, jako uvidí to víc očí než předtím, protože díky tomu featu se o něm dozvědělo hodně lidí, tak si nemyslím, že to bude nutně prostě raketový skok nahoru jenom protože měl feat s někým velkým, že už se to prostě hodně změnilo tady tohle.
Super, díky moc.
Můžu ti k tomu ještě něco podotknout těm featům? Ty featy, já na to mám trošku kritický pohled, tím, že i ten průmysl vlastně sleduju aktivně už jako od 80. let. A vlivem vlastně technologických možností ty featy dneska v podstatě se dělají z toho důvodu, aby ty umělci, kteří jsou v tom zapojení, si vzájemně vytěžili svoje cílové skupiny, svoje audience. A už se tam vytrácí, si myslím, nějaká taková ta skutečně jako hudební stránka věci, ta radost, kdy před těmi 30 lety samozřejmě featuringy byly taky, ale nedělali se primárně s tímhletím cílem. Byla na prvním místě hudba a třeba to, že ten umělec skutečně s tím druhým si chtěl zahrát na nějakým singlu. Jo, a vznikaly skvělé věci, třeba duet KLF, když oslovili countryovou hvězdu Tammy Wynette na Justified Attention, tak to nebylo samozřejmě z toho důvodu, že by chtěli k sobě přitáhnout countryovou audienci ze Spojených států. Jo, nebo stejně, nebo podobně Pet Shop Boys, Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This. Zatímco dneska, když se vezmu, a z mýho pohledu je to už jako hrůznost feed třeba Coldplay z BTS, tak to mně přijde už jako naprostej paskvil a poplivání všeho, co Coldplay dělali před 20 rokama.
A tak zrovna si myslím, že John Martin z Coldplay měl víc chuť udělat ten feat, než si ty myslíš. Jako i když to byl jako kalkul, tak
byl
si
to,
myslím...
Byl to v první řadě kalkul.
Jo, jako, ale myslím si, že jako když si sáhneš jako na srdce, tak všechny featy vždycky jsou trošku kalkul. Ale zároveň jsem k tomu chtěl třeba podotknout, že my osobně, nebo náš label, neříkám, že všichni v rapu, jako vím, že vznikají takové ty, jako když prostě mrtvý XXXTentacion naraz má na tracku, co měl, já si nespomenu, Fallout Boy měl na tracku prostě, tak jako to by asi nevzniklo, kdyby jako žil a tak, jako to jsou kalkuly. Ale třeba my osobně v našem labelu kluci spolu nedělají tracky jenom proto, aby si nabrali navzájem cílovky, stejně tak jako my třeba v českém rapu, co se my známe osobně, tak spolu neděláme jenom proto, že jako potřebuju víc fans, tak si tě vezmu na feed, ale fakt hodně se to i vrací do toho, že to funguje na tom, že já s tebou dám feed jenom jako když si rozumíme, když prostě jsme kámoši a tak, a není to prostě jako, že furt to hodně třeba i jako lidi z naší branže zkouší, jako Kellenovi chodí od různých lidí z Česka i ze Slovenska, které samozřejmě nebudu jmenovat, ale jsou to lidi, kde by si přesně, kdyby ten feed vyšel, řekl, tak to muselo stát hodně peněz, nebo to musel někdo hodně jako udělat službičku, ale my ty feety třeba děláme jenom přirozeně. Ale vím, že se to dělá jako kalkuly, ale nemyslím si, že to tak je vždycky.
Super, tak díky moc, já bych rád ještě nechal prostor na nějaké otázky, jestli tady někdo má.
Můžu jít na záchod? Mě se chce rozhodnout.
Určitě.
Díky moc.
Takže nikdo žádné otázky? Nebo někoho nevidím? Tak já bych ještě klidně teda navázal, ještě máme asi 3 minutky. Pem, co ty feety a Pem?
Co feety a Ben? To, no to já mám jakoby na jednou songu na featu Bena a tam jako nemůžu moc říct statisticky, jak to je doopravdy, protože to byla kampaň pro Outučko, který jako to používal jako svoji reklamu na nějaký tarif, takže jsem si jistá, že to narvali jako hrozně moc peněz, takže úplně nemůžu jako říct, jak mi jako statisticky pomohl feed s Benem, protože to prostě byly narvaný prachy prostě z té strany toho Outučka. Takže, nevím, no, ale asi jako jo, asi to pomohlo, teďka když jsem něco vydala, tak jsem si všimla, že jako, jenže to se tak sešlo, to bylo to Outučko a pak na to byl ten TikTok a teďka jsem vydala něco, tak jako když jsem se jako porovnala, tak to bylo třeba několikanásobně rychlejší to, jak se ten track jako dostal mezi lidi, což jako bylo hlavně Spotify, protože YouTube třeba měl nějakou menší reklamu na sebe zaplacenou, takže tam tak jako nevím. Ale to Spotify určitě ty poslechy vyrostly třeba aspoň 3x rychlejš, než na co jsem byla zvyklá. Něco to dělá, ale tady fakt nevím. No.
Takže to můžeme asi shrnout, že je to nějaká příležitost dostat se jako k jinému publiku, ale nemusíme se nutně bavit jenom o tom, že je to jako umělá věc.
Můžu říct ještě něco k těm featům, mě to napadlo, když jsem byl na záchodě.
Povídej.
Chtěl jsem jenom vlastně říct pro jako nastínění těch nabídek na featy, co nám dojde, co dojde těm umělcům našim a tak, jako tak ty featy, které se doopravdy stanou, tak to je třeba 1% nebo 0,5%, takže vlastně všech těch 99,5 nebo 99 je smetený ze stolu přesně, protože to nedává žádnou, jako nemá to žádnou hlavu a patu, nedává to smysl. A zároveň taky je tam vždycky ten proces, že ne vždycky jako potřebuješ na nějaký track feed, takže jakoby fakt vím, že jsou lidi, co to dělají tak, že napíšou track, udělají sloku, refren a nechají druhou sloku a sednou se a přemýšlí, kdo jim dá víc plays a kdo jim dá víc views. Znám takové lidi osobně, ale třeba my to prostě děláme fakt tak, že zaprvé ne vždycky vůbec feed chceš, prostě občas napíšeš track sám a je to úplně v pohodě a občas třeba se Kellynovi nebo někomu stane, že napíše track a nemá tam už co říct, ale cítí, jako že by tam třeba někdo mohl něco přinést, ale v ten moment třeba u našich kluků se děje to, že napadne někdo konkrétní na feed a toho osloví a když do toho, jako většinou kámoš, a když do toho chce jít, tak do toho jde, když ne, tak ne a podle toho se ten track jako děje dál, ale není to přesně, že jako uděláš, říkáš si, tohle bude hit, tak si najdeš všechny rapery v Česku, kdo mají nad 500 000 followerů na Instagramu a zkoušíš jim to shopovat, aby ti to prostě boostlo čísla, no.
Super, tak díky moc za závěr ještě. A já bych vám chtěl všem poděkovat, jak hostům, tak i všem posluchačům, kteří se to přišli poslechnout, že jste tady s námi vydrželi. Tohle byla panelovka Frontman Live a já moc děkuju za pozornost i za to, že jste přijali pozvání.
Já děkuju za pozvání.
My děkujeme.
Díky moc.